Re dairin Bakur û Rojhilatê Sûriyê dibêjin go rêveberiya dergehê sînoriyê pêşxaburê wan bi fermî agahdarin nekirine. Sedemên girtina dergehê sînorî. Rêveberiya dergehê sînorî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Rodî Mihemed Emîn di daxuyaniyeke taybet te ji bo dengê Amerîka dibêje.
Derbarê girtina deriyê Sêmalka pêşxaburê navbera Rojava Başûrê Kurdistanê de girtina wê bi awayekî fermî ji aliyê Rojava re nehatiye gotin, ne ji bo rêveberên deriyê Sêmalka û ne ji bo me jî weke rêveberên giştî yê deriyên sînorî li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê.
Li gorî agahiyan go beriya sersalê karmendên biyanî yên rêxistinên mirovî yên go li Bakur Rojhilatê Sûriyê kar dikin ji bo wan roja pênşemê hatiye destnîşankirin wê dergeh vekirî be da ku derbasî Herêma Kurdistanê bibin. Birêz Emîn ev yek tekes kiriye.
Deriyê Sêmalka ji aliyê me ve vekiriye, yanî ji bo hemû halate. Çiyekî ku bikaribe derbasî aliyê dî beyan jî başûr wa derbas bike, me tip rizgirêk li ceme tune ne. Yanî em hêvî dikin derî ji bo her kesî jî vebe, ne tenê ji bo xebatkarên munezzemata. Gelek kesên dî yê îqamatên Ewropî li vê derê, ne xelkên rojavana ku ji Ewropa hatibûn serdana xizmên xwe. Ew jî gelek kesil vê derê li rojava mane.
Laliyekî din bi sedan ji kesin ji Ewropayê serdana Bakur Rojhilatê Sûriyê kirine, niha li Sûriyê asê mane. Zubêr Reşek hemwelatiyekî Amerîkî ye, serdana malbata xwe li Bakurê Sûriyê kiriye, bang li rêveberiya Herêma Kurdistanê dike go dergehê sînorî pêş wî û heman rewşê were vekirin.
Ez û zarokê xwe mwatinê Amerîkî ne, bûyî teqrîben 17 sal ez nehatime bir sînor ve bi Em karîbin vegerin îşê xwe.
Hêjaya gotinê ye ev 6 rojin dergehê pêşxaburê girtiye û bandoreke neyînî mezin li ser rewşa herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê kiriye. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.